Otevřít Lukášovo evangelium 14. kapitolu, kde budeme číst prvních 24 veršů. Lukáš 14, 1 až 24. Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu. A oni si na něj dávali pozor. Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený vodnatelností. Ježíš se obrátil na zákonníky a farizeje a otázal se jich, je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne. Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil. Jim pak řekl, spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned v den sobotní? Na tomu nedovedli dát odpověď. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne, uvolni mu své místo a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo a potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu, pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl, dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani své bratry, ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. Ale začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole, a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města, a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak si rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku, vyjdi za lidmi na cesty k ohradám a přinutě, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Po přečtení tohoto příběhu mi možná dáte za pravdu, že ne každá večeře, kam jsme třeba pozváni, tak že bychom se na ní těšili. Jsou i večeře, kam bychom radši nešli, ale možná je to nějaká společenská událost. A zvláštní je, že Lukáš, který napsal tohle evangelium, tak popsal krátce za sebou 3 hostiny farizeů, na kterých byl pán Ježíš. Ta první hostina, ta je zapsána v 7. kapitole a ten farizeus, který pozval pána Ježíše, tak tam byl jenom se svojí rodinou a chtěl si udělat názor, jestli pán Ježíš je prorok nebo ne, nebo kdo to je. Druhou večeři zaznamenal Lukáš v 11. kapitole. A ten farizeus, který pána Ježíše zve na tuto hostinu nebo večeři, se diví, že jsou pro pána Ježíše jako rabína mnohá nařízení zákona a ta náboženská nařízení a zvyklosti tabu, že nedodržuje. A dnes přichází ta třetí večeře. Tam už není napsáno, že byl pán Ježíš pozván, a není tam sám jeden rabín, ten, který zval ostatní, ale víc. Byli tam zákonníci, farizové, čili byla to velká hostina. A navíc ten, kdo ji pořádal, byl jeden z předních zákonníků a farizeů. A tak tady je vidět, že pán Ježíš se neštítil chodit na večeři s publikány, celníky, kde právě tyto rabíni ostatní se nechtěli zúčastňovat, protože měli strach z rituálního, neboli chcete, duchovního znečištění. A zároveň navštěvuje i tyto večeře, hostiny farizeů a zákonníků. Farizeové a zákonníci byli oprávněni k tomu zjišťovat, kdo on je, čili zkoumat. Protože právě zákonníci byli ti, kteří sledovali dodržování zákona a kteří měli upozorňovat, když zákon dodržován není. To bylo v pořádku. Ale závěr, ke kterému došli, je scestný. Protože tak, jak se pán Ježíš choval, tak se vymykal jejich zvyklostem, i když plnil Boží slovo. A tak ta třetí večeře už není o zkoumání, jestli jste si všimli. Ale těch farizů je více a četli jsme hned v tom verši prvním, že oni si na něj dávali pozor a snažili se najít nějakou chybu. Nějaký důvod, aby ho mohli obžalovat. Tady je vidět, že už si nedělají názor, ale že ho mají. A že mají celkem jasno, akorát hledají nějakou záminku. A tak jsem se tak vžíval do toho, jak by mi bylo na této hostině, když vím, že všichni číhají, až udělám nějakou chybu. A možná tam ani nejsem úplně vítán, protože tam není přímo pozvánka, ale možná to byla nějaká veřejná hostina pro rabíny, nevím. Prostě jsem na této hostině. Takže to nebyla úplně lehká situace. A víme, že ten, kdo tu večeři pořádal, tak byl významný rabín nebo zákonník. Čili někdo, kdo měl i moc, kdo měl slovo a toho pozvání si mnozí vážili. A tak vlastně tady většina farizeů čeká na reakci pána Ježíše. Poruší zase nějaký zákon, anebo tentokrát to vydrží a bude se držet stranou. Kdyby ho pán Ježíš porušil, tak mají důvod obžalovat, vznést žalobu. A když se přizpůsobí, tak ho vlastně mají pod kontrolou. A tak čekali, jakou cestu si pán Ježíš zvolí, jakou se dá. Dodrží anebo poruší. A ta reakce pána Ježíše je všechny zaskočila. Protože pán Ježíš se najednou ujímá slova, když se před ním vyskytne člověk, který je postižený vodnatelností. Evangelium píše lékař Lukáš a tak taky určuje tu chorobu. Bylo to hromadění tekutin v tělesních tkáních. A my ani nevíme, jestli ten člověk tam byl náhodou, a nebo ho tam nastrčili ty farizeové a čekali, co bude. Prostě byl to nemocný člověk. Pán Ježíš má moc ho uzdravit, ale on využívá chvíle, kdy ho farizeové chtějí chytit při porušení zákona. Byla totiž sobota. A oni mu vyčítali, že uzdravuje v sobotu a brali to jako problém. A tak pán Ježíš vznáší veřejnou otázku před všemi. Oni jsou zákonníci farizové, jsou oprávněni odpovědět a měli by odpověď znát. A ta otázka je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne? A tohle všechny zaskočilo. Oni byli připraveni, že pán Ježíš vždycky bez nich něco udělal a byli připraveni, že to bude i tentokrát a teď on je vtáhne do problému. To nečekali a proto mlčí. Nevím, jestli nevěděli, co říct, ale spíš bych řekl, že nechtěli říci to slovo ne, protože to bylo příliš tvrdé vůči tomu člověku, ale nechtěli také říct ano, protože vlastně veškerá ta jejich obžaloba, toho, co vyčítali, že Pán Ježíš nedodržuje sobotu, protože uzdravuje, by padla. Popřeli by sami sebe a jemu by dali za pravdu. A tak mlčí, neodpovídají. A dokonce ani nic nezakazují. A tak tam Pán Ježíš toho nemocného uzdravuje a posílá pryč, protože ta společnost úplně nebyla pro něj, pro tohoto člověka. A když odešel, tak říká právě těm zákonníkům a farizeům, když vám dítě nebo zvíře spadne do nádrže v sobotu, tak ho vytáhnete, zachráníte. Ale dělat dobře, čili uzdravovat v sobotu, to zakazujete. A oni opět mu nedali odpověď, protože zákon tu pomoc v sobotu, když šlo o život, dovoloval. Je tam vidět to pokrytectví těch farizeů. A ti, kteří chtěli chytit Pána Ježíše, hostitel, ty přítomní, kteří se smluvili, tak jsou sami chyceni do své teologie, protože každá odpověď, kterou by dali, byla pro ně prohrou. A proto raději mlčí. A tak možná, když si představíte tu atmosféru té hostiny, tak mi dáte za pravdu, že možná tam bylo takový dusno trochu. Farizeové jsou naštvaní, protože se nepovedlo ten záměr. A Pán Ježíš, možná bychom odešli, ale on zůstává. A pak ten příběh pokračuje od 7. do 11. verše. Hostina pokračuje a Pán Ježíš si tam všímá dalšího problému, který měli tito lidé. A musíme říct, že to byli zbožní lidé a byla to duchovní elita národa. Ten problém byl, že si vybírali přední místa. A proto se podruhé ujímá slova, když nebyl tázán, a nejdříve říká hostům takové poučení, aby si nevyhledávali ty první místa. Protože jsou učitelé, jsou rabíni a těm nemá jít o prestiž, ale předně o Boží království. A pokud by znali dobře zákon a vůbec to, co Pán Bůh si přeje, tak tam je vždycky důležitější služba než postavení. A dává tam příklad. Není to úplně podobenství, jak je někde přeloženo, protože se ničemu nepřipodobňuje, je to spíš poučení. A to poučení radí lidem nehrnout se dopředu, k nejlepším místům. I dnes i mnozí lidé chtějí ve společenství vydobít svoje postavení tak, že vždycky někam jdou a nahrnou se do předních míst, aby lidé viděli, nebo k některým lidem, kdo jsou význační, aby tak nějak měli od těch ostatních prestiž. Pamatuji si, že jsem měl jednoho kolegu, který na tohle dost hrál, tak vždycky, když byli někde nějaký významní lidé, tak aspoň do toho hloučku šel a mlčky přistával, protože tam byl úplně k ničemu. Ale dělalo mu dobře, když ostatní věděli, že prostě v tomhle kruhu je. A různé značkové oblečení taky kupoval pokoutně, aby prostě vypadal, i když třeba to postavení, které měl, úplně neodpovídalo. A tak lidé opravdu touží po uznání a někteří proto dělají hodně. A farizové potom tehdy také pokukovali a toužili. Šli do prvních míst, aby bylo vidět, jaký mají vliv, chtěli být uctíváni, mít úctu druhých, určité postavení ve společnosti. Ale Pán Ježíš říká, když ti jde o prestiž, tak můžeš mít z toho taky velkou ostudu, až ti někdo řekne, že jsi sáhl příliš vysoko. A to je horší, než když budeš ze sebe dělat úplně někoho, kdo si sedne dozadu, a když jsi pozván, tak potom ten, kdo tě pozval, tě uvede na správnou židli a zjistíš, jak si tě cení. A bude to pro tebe podsta, protože povýšíš. Ale pokud tě někdo vykáže z předního místa a tobě zbyde jenom místo vzadu, tak je to není podsta, ale naopak. Je to, co uškodí člověku. A tak je lépe čekat na úctu od druhých, než si ji svojí silou zajišťovat. Pán Ježíš byl takovým vlastně příkladem, že on přišel jako ten, kdo měl mít čestné místo. Byl to Boží syn, ale de facto stal se služebníkem nás lidí. A tak v Božím království nejde o nějakou prestiž, o místa, ale o to, kde nás Bůh chce mít, abychom sloužili. Jak už jsem říkal, Pán Ježíš umýval nohy učedníkům. Byl to největší člověk v té společnosti svým postavením, svým původem. A on se snížil úplně na to poslední místo, místo služebníka. A dokonce umyl nohy i zrádci, který ho později zradil, Jidáši, o kterém to věděl. A tak jsem si uvědomil, my bychom měli znát své místo, kam patříme, co od nás Bůh chce. A díky těm našim postojům a poslušnosti nás Pán Bůh může povýšit. A dá nám to patřičné místo, třeba už tady na zemi, ale určitě jednou odměnu v nebi. Naším problémem akorát je to, že my už chceme odměnu nyní, tady, na téhle zemi. Jako kdyby to, co před námi je, co čekáme, tak mělo malý význam. A chceme si to všechno užít už tady. Prostě být uctíván, být důležitý. Ale to byla vlastně touha satana, která ho dovedla k pádu. Dokonce někdo netouží jenom po té úctě od ostatních, ale taky i po pomstě. Víte, že právě ty zákonníci farizeové toužili Pána Ježíše obžalovat a odsoudit. To byla pomsta za jeho učení a na to, že ukazoval na jejich špatné postoje. A proti tomu může být druhý extrém, do kterého se můžeme dostat, když si hrajeme na pokorné a přitom si na tom zakládáme. Ve skutečnosti je to pýcha. Pýcha na to, jak jsem dobrý. A tak buďme těmi, kteří nechtějí vypadat pokorně, ale buďme opravdu pokornými. A pokud chceme být pokorní, tak tomu potřebujeme jednu důležitou věc. Potřebujeme se srovnávat ne s lidmi okolo nás nebo v církvi, ale s Kristem. Protože tam, když se začneme srovnávat, tak teprve uvidíme, kdo jsme, že máme mnoho chyb, že máme co dohánět, že Kristus musí být naším vzorem, abychom mohli dojít vítězně a budeme si vědomi své lidské hříšnosti, budeme chápat svá omezení ve schopnostech, morálce i v poznání. A tak pokora není degradace sama sebe, jak se to dnes možná chápe. Víte, že všichni jsme vyzýváni k tomu, abychom byli draví, sebejistí, asertivní, ale vlastně tohle to vede jenom k tomu, že prchá láska ze vztahů a že opravdové přátelé pak nemáme, protože každý ví, že jsme kariéristé, že nám jde jenom o naší prestiž a že vztahy nejsou pro nás důležité. Pokora je něco jiného, je to realistické sebehodnocení. A tak většina opravdu pokorných lidí se pokoře nedopracovala sama nějakým vlastním snažením, ale díky tomu, že žijí ve vztahu s Bohem a právě při srovnání sebe s Pánem Ježíšem Kristem. Vidí, že bez něho nemohou nic, že jsou opravdu nic bez jeho lásky a milosti. Pak se můžeme podívat dál do toho příběhu. Je to verš 12 až 14. Pán Ježíš tam dává radu hostiteli. Byla to rada, jak si získat pravé bohatství. Dokonce můžeme říci poklad v nebi. Ta rada je jednoduchá. Říká, když pořádáš hostinu, tak pozvi ty, kteří ti to nemohou vrátit. A při vzkříšení nebudeš chudý. Když se vezmu farize, zákonníky té doby, tak oni zvali sami sebe. Jeden pozval toho farizea, druhý toho, pak společně navzájem. Tahle hostina byla pro mnoho farizeů, zákonníků. A tak vlastně si to vraceli, ty náklady. věděli, že tahle hostina se jim vyplatí, protože budou pozváni na x dalších hostin a budou se tam zase moci prezentovat. Ale pán Ježíš říká, to není o tom, aby lidé záviděli, že můžeš být na téhle hostině, že si ji můžeš dovolit uskutečnit. Ale vy musíte žít jako vykladači Božího slova, ne v uzavřených společnostech, ale s lidmi. A dokazovat jim Boží lásku a vykládat Boží slovo i prakticky. A pak budete mít poklad v nebi. Bůh vám odplatí, ne lidé. A to je to, co je nejhodnotnější. To, ten poklad v nebi, který je trvalý. Pak je tam takový zvláštní výkřik jednoho z hostů. Je to v tom verši 15. kdy jeden z hostů reaguje na slova pána Ježíše, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v Božím království. Tak ani nevím, na co tam úplně reagoval, ale prostě tahle věta tam padla. A z té věty víme, že Židé měli takovou představu, že život v nebi bude jako hostina s praotci izraelského národa. Kniha Zjevení hovoří o novém životě na nové zemi, takže tam byl trošku rozdíl, i když ta nebeská hostina je i v Novém zákoně. Prostě Bůh učiní všechno znovu, jednou, dokonalejší a opět nová země, nové nebe a nového člověka. Nového Adama poslal pána Ježíše a pak ze své církve udělá nevěstu. Čili něco úplně nového. A už to bude bez lidského a satanského hříchu. A tak ten muž, který tohle pověděl, tu větu, tak viděl tu slávu Božího království, ale nepochopil, jak se úplně do něho dostat. A tady přichází to podobenství pána Ježíše, který už není jenom poučením, ale něco připodobňuje a ukazuje, jak se často spíráme tomu Božímu pozvání na jeho slavnostní hostinu. To, co normálně vyhledáváme tady na zemi, o co nám jde, tak jako v tom nepomíjivém, v tom budoucím, v tom duchovním zanedbáváme. Je to vlastně vstup do Božího království, který odkládáme, slibujeme, ale nepraktikujeme. Protože možná se nám to zrovna teď nehodí. A tak se vymlouváme na práci, rodinu, majetek, na všechno možné a vzpíráme se reagovat kladně na Boží pozvání. A nebo to rozhodnutí alespoň odkládáme. Ta výzva pána Ježíše je, abychom se nevymlouvali, protože to pozvání netrvá věčně. On hovořil o tom pozvání, které bylo pro izraelský národ, ale staženo i k nám to platí podobně. Pán Ježíš přichází a každý dostává pozvání. Někdo víckrát, někdo třeba jenom jednou. A nikdy nevíme, jestli se bude opakovat. A tak když nás Bůh zve do nějaké služby nebo do Božího království, tak je třeba reagovat i hned a kladně. Je to dobrá rada, protože Bůh své království naplní. A ať tam budeme nebo ne, bude plno. A to, jestli tam budeme nebo ne, záleží na nás. Pán Bůh má takový plán, že to Boží království naplní prostě lidmi, kteří se dají pozvat. A možná i těmi, kteří my bychom tam nepozvali. V té době bylo zvykem dávat dvě pozvánky, když se pořádala taková hostina. Jedna pozvánka, ta první, to bylo oznámení, že tehdy a tehdy se bude konat to a to. To bylo to prvé. A protože to chvíli trvalo, ta příprava, tak když bylo všechno připravené, tak ti, kteří kladně reagovali na tu první pozvánku, dostali druhé pozvání. Všechno je připraveno, můžete přijít. To byla výzva k příchodu. A tak vlastně tady izraelský národ skrze pána Ježíše dostává doručeno to druhé pozvání. A oni jako národ skrze praotce a proroky a své různé krále přislíbili účast, že počítají s tím, že chtějí být s Bohem v jeho království. A měli zde připraveno místo. Už bylo všechno připravené. A teď přišla skrze Božího syna ta druhá pozvánka. Můžete vejít jako národ. A ta pozvánka nejprve přišla duchovním vůdcům. Ale právě tihle zákonníci, farizeové, ji odmítli. Odmítli toho posla, Božího syna. A proto ho dodnes Izrael čeká. A mezi tím se stalo spousta věcí. Protože ty náboženští vůdcové odmítli vstoupit a dokonce zabránili celému národu, aby na tuto hostinu, Boží hostinu, vstoupil. A proto Pán Bůh jedná to, co jim tam tehdy jako možná proroctví Pán Ježíš říká, protože ještě byl čas, že si najde jiné lidi. A v této době se to prostě plní. Pán Ježíš tu zprávu, tu druhou pozvánku posílá těm duchovně zmrzačeným, nemocným, těm, kteří byli v opovržení od Izraelců, pohanům, k těm, kterým by oni nešli. A tak my díky tomu, že oni odmítli, jsme dostali tu pozvánku pro nás první, ale ve skutečnosti druhou, že můžeme vejít, že je vše připraveno. A teď je doba, kdy se máme připravovat na tu nebeskou hostinu. A tak je takový paradox, že vlastně Pán Ježíš na té hostině nedostal čestné místo. Měl dostat to první. A jednou na té nebeské hostině on bude vepředu, protože bude na prvním místě, bude nejčestnější. Ona je to vlastně svatební hostina ženicha a nevěsty. A ti, kteří měli tam být jako hosté a radovat se, tak vlastně tam nebudou, protože konkrétně na téhle hostině, o které jsme četli, odmítli. A ještě při dalších příležitostech. Tak vidíme, že je důležité několik věcí v našich životech. Uvědomil jsem si, že každý z nás musí si udělat názor na Pána Ježíše, kdo je, kým je v mém životě. A podle toho, kým je, jak si odpovíme, tak mu taky dáváme i místo v našich životech, v našem každém dnu. A Pán Ježíš přichází a dalo by se říct, že si sedá dozadu a čeká, jaké místo v tom našem životě mu přidělíme. Jestli to bude to nejčestnější, anebo ho necháme sedět vzadu. A pak je tam výzva pro nás, abychom my byli těmi služebníky, poslanými od Boha, kteří nevyhledávají ty první místa, ale naopak řadíme se spíš dozadu a čekáme, až nás Bůh povýší. A tak ta služba, ke které nabádal Pán Ježíš, byla, aby byla nezištná, protože díky tomu budeme mít velkou odměnu v nebi. Pak je tam ten bod, že Pán Ježíš přinesl pozvání Izraeli, těm duchovním vůdcům, oni odmítli, Izrael se zatvrdil, protože měl takové náboženské vůdce a Pán Ježíš na té nebeské hostině bude jako ženich se svou nevěstou na prvním místě. A pokud my jako církev jsme tou nevěstou, tak tady dostáváme to čestné místo první po boku Pána Ježíše v jeho království. A tak chceme být na tomhle místě v jeho království jednou. Možná to zní jako hodně dobře, že se tomu těžko věří, ale je to tak. A Pán Ježíš říká, že přichází, že odešel k Otci, aby nám připravil místo a pak se pro nás vrátí. A tadyhle to pozvání k tomu prvnímu místu na jeho hostině, to záleží na nás, protože my si ho můžeme vybrat. Pokud řekneme Kristu ano, jako jeho nevěsta, tak ho máme zajištěno. A k tomu bych nás všechny chtěl tak povzbudit, aby jsme oprášili naše sliby, které jsme Kristu dali, abychom i ve svých životech mu dali to správné místo a abychom tu radostnou zprávu, že jsme pozváni na tu nebeskou svatbu, se dělili i s ostatními. a k tomu nám dopomáhá Pán Bůh.